Vážení poslucháči podcastov Aktuálne o Ukrajine, vítam vás pri ďalšej epizóde. Naším dnešným hostom je český kriminológ a politický analytik Petr Pojman, ktorý monitoruje vojnové zločiny ruských okupantov priamo na Ukrajine.
Dobrý deň.
Ak by som sa hneď na úvod opýtal, aké ukrajinské mestá ste počas pracovných ciest navštívili? Čo je vašou pracovnou náplňou?
Pokud bych to bral ze široka, tak v podstate ja som za tých posledných niekoľk let od roku 2014 navštívil prakticky už celou Ukrajinu, včetne tých tehdy, jsem říkalo, separatistické ve skutečnosti kolaborantské republiky Doněcká a Luhanská národní republika jako monitor. Ale teď, když to vezmeme od toho února roku 2022, tak jsem postupně s různými kolegy, jednak s organizací Vostok-SOS a teď především s organizací Majdan Monitoring z Charkova, navštívil všechny už deokupované oblasti. To znamená, my jsme začínali z Kyjeva až po Černihovskou a Sumskou oblast, teď posledních několik měsíců působíme především v Charkově a okolí, ale byli jsme i na jihu Ukrajiny nějaký čas, ale většina těch aktivit je teď zaměřena na Charkov.
Přibližte nám váš tým for Ukraine.
Ta naše skupina lidí, ten tým for Ukraine, on vznikl už v roce 2014, nebo oficiálně zaregistrován byl později, ale byla to skupina lidí, kteří měli zájem o ty témata, která Ukrajina potřebovala řešit. A my jsme měli tehdy v tom roce 14, 15, 16 několik projektů, které měly za cíl pomoct jednak Ukrajině s reformami policie. Jsme na několik takových témat, kde máme my co nabídnout, česká policie, co nabídnout, tak několik témat jsme nabídli Ukrajincům a týkalo se to především community policingu, vyšetřování některých zvláště závažných typů trestné činnosti, jako třeba násilí, sexuální násilí na dětech a tak dále a tak podobně. Vytvářeli jsme koncept takzvaných speciálních výslechových místností, který tady v Čechách je velmi dobře rozpracován. To bylo také jedno velké téma a druhé velké téma byla cyber security, kybernetická bezpečnost, kdy naši kolegové z České republiky jezdili a vlastně jezdí dodnes do Ukrajiny a sdílejí svoje zkušenosti v oblasti kyberbezpečnosti. Dělali jsme několik tréninků kyberbezpečnosti pro obyvatele těch východoukrajinských oblastí, kde je to skutečně velmi naléhavý problém. A toto jsou, to byly takový ty dva hlavní pilíře našich aktivit. Do února 2022, kdy začala otevřená rusko-ukrajinská válka, která už nelze charakterizovat, jako dřív to bývalo, někdo charakterizoval jako hybridní konflikt, tak to už je zcela otevřená frontální válka, tak se přidali kolegové se s vojenskými zkušenostmi. Jsem předtím nějaký čas sloužil v aktivních zálohách, tak ti lidé, kteří sloužili se mnou, se mě potom útoku ozvali, co bychom mohli dělat a první auto s pomocí vyjížděl v podstatě 25. Dne.
V oslobodených mestách a dedinách objavují Ukrajinci další a další masové hroby. Hrůzy vizium jste viděli na vlastné oči. Čo to vo vás vyvolalo?
Tady bych prosil jenom to upřesnit. Nejde vždycky nutně o masové hroby, to znamená o jámu, které by bylo prostě větší množství těl, spíš jde o improvizovaná pohřebiště, často maskovaná jakoby hřbitov, který je samozřejmě očividně dělá narychlo, hroby jsou mělké a očividně je to dělané všechno ve spěchu. Nejsou to nutně vždy jenom masové hroby, jsou to i improvizovaná pohřebiště. Čo zrovna je případ toho Izumu, ale v jiných městech jsme se setkávali s tím, že lidé neměli kam pohřbívat své příbuzné, kteří byli, že nefungovaly žádné tyto služby, ty pohřební firmy, neexistovala možnost, nefungovaly v pohřebiště, nefungovaly hřbitovy, to znamená, byly případy, kdy lidé pohřbívali své příbuzné třeba na svém vlastním dvoře, aspoň dočasně. A i ta těla jsou postupně exhumována. V případě Izumu šlo vlastně o o pokračování hřbitova, který tam už existoval. Okupační moci možná myslela, že se to časem skryje a bude to maskováno tím hřbitovem, který tam už existoval. Ten hřbitov byl významně rozšířen a domnělky hrobů zde byly pohřbívány oběti války od toho února. V některých hrobech bylo více těl, to znamená, počet hrobů nemusí odpovídat počtu nalezených těl a na tomto místě, když já jsem odjížděl, což byl ten poslední den exhumace toho prvního nalezeného pohřebiště, bylo nalezeno 426.
Jasné dôkazy, že Rusko pácha vojnové zločiny a porušuje medzinárodné právo, pribúdajú každý deň. Ako sa to vyšetruje? Podarí sa zmonitorovať všetky prípady?
No, to samozrejme úplne všechny prípady sa zmonitorovať nepodaří, zvláště pokud k těm zločinům došlo na okupovaném území a v momentě, kdy velká část Ukrajiny je stále okupovaná, tak na těch okupovaných územích dochází k válečným zločinům, mučení a tak dále a tak podobně. A tam samozřejmě není nikdo, kdo by to nezávisle monitoroval. My se vlastně o těchto zločinech dozvídáme ve chvíli, kdy to území je osvobozené ukrajinskou armádou, přijíždíme na to místo, na ty místa, hovoříme se svědky, až tak postupně se odkrývají ta skutečná podoba těch válečných zločinů. Samozřejmě kdo té práce je na místních orgánech činných v trestním řízení. V Ukrajině asi 5 organizací, které mají, řekněme, policejní pravomoci, je to Národní policie Ukrajiny a Služba bezpečnosti Ukrajiny a ještě několik dalších. A ty všichni se podílí na sběru těch důkazů o těch válečných zločinech. Dohlíží na to ukrajinská prokuratura, má speciální oddělení právě pro mapování válečných zločinů a toto probíhá systematicky, ale pouze v případě, že to území je už deokupováno a že o tom neprobíhají aktivní vojenská činnost, protože pokud probíhá, tak na toto není prostor, protože by byli ohroženi ti lidé, kteří se tomu věnují. I tak v tom Izumu ty první dny v podstatě tam se stále ještě odzývala střelba, ale už bylo možné tuto aktivitu nějakým způsobem provádět.
Ako prebieha také vyšetrovanie zachyteného vojnového zločinu?
Já bych tady chtěl rozdělit tu činnost dvožně vyšetřovatelů. Jak jsem říkal, gro té práce je skutečně na Ukrajincích, kteří to vyšetřují, což jsou ty orgány, které jsem nazval. V podstatě největší problém u nich je teď, že je nedostatek lidí a vyšetřují to, nebo na sběru těch informací se podílí kdokoliv, kdo má aspoň nějakou základní kvalifikaci, právě často tyto organizace jsou podpořeny právě i třeba nějakými nevládními strukturami, kterým pomáhají s určitým servisem, třeba fotografové, analytici a tak dále. To jsou zrovna případy, které znám z Charkova. Ale my jako monitoři, my jsme tam ti, kdo jednak o tom mají říct světu, protože tyto typy zločinů jsou vyšetřovány i v rámci takzvané mezinárodní jurisdikce. To znamená, že to je typ trestného činu, který jehož vyšetřování není omezeno tou zemí, kde byl spáchán, ale vyšetřují ho i policie evropských zemí, v Polsku, v České republice a tak dále a tak podobně. To znamená, my musíme chápat ten celkový kontext. Tady se setkáváme především s tím, že když dochází k bombardování civilních objektů, tak díky těmu našemu pozorování, fotografiím a svědkům, které máme k dispozici, je možné prokázat, že to byl skutečně úmysl pálit do nějakého civilního objektu. Nebo když hovoříme s lidmi, kteří byli drženi v těch výslechových místnostech, ale v tomto případě, když řekl spíš mučírnách ruské armády nebo ruské federální služby bezpečnosti, navštívili jsme takové místa, hovořili jsme se svědky, kteří tam byli, tak všechna tyto svědectví jsou střípky do té mozaiky, která potom budou moct být do budoucna použita i v rámci té mezinárodní spolupráce, v rámci té takzvané univerzální jurisdikce.
Dá se hovorit o nějakom oficiálnom počtě porušení mezinárodních konvencí ruskou armádou?
Pokud si dobře vzpomínám, tak zaregistrováno je přes 25 000 válečných zločinů nějakým způsobem. Ale když jste na místě, tak chápete, že v podstatě není možné veškeré ty trestné činy a ty válečné zločiny, ke kterým tam došlo, nějakým způsobem zaregistrovat, protože třeba zrovna, pokud dám konkrétní zase příklad z pole, je čtvrt Saltivka v Charkově, která je v podstatě celá zlikvidována a tam docházelo k několika vlnám leteckého bombardování, potom dělostřeleckého bombardování, potom, když se přiblížila ruská armáda na dostřel kratších, menších zbraní, tak i tento způsob destrukce tam, k takovému způsobu destrukce tam docházelo, spousta civilních objektů a spousta civilistů byla na místě zlikvidována. A výsledkem je to, že jeden zločin překrývá druhý a maže stopy potom, který byl spáchán dříve. To znamená, jejich přesný monitoring a zaznamenání je v podstatě nemožné, protože v době, kdy tam probíhala aktivní bojová činnost, nebyla tato možnost, k tomu nebyla ani příležitost. Až nyní je v podstatě možné, a v Charkově to vidíme, že dopadne raketa, dopadne dělostřelecký granát, protože v Charkov bohužel je i v dostřelu dalekonosného ruského dělostřelectva raketometu. Přijíždí na místo specialisté, monitoři a nějakým systematickým způsobem je to zaznamenáváno. Potom se na ty místa vrací ještě kriminalisté a další specialisté, kteří se snaží ocenit taky tu škodu, která byla napáchána na tom majetku, protože to je třeba velmi často vidět v kontextu a těchto, takové práce jsem se právě účastnil v té čtvrti Saltivka, kde nám pomáhal i český dron, nebo dron americký, ale darovaný českou kriminologickou společností.
Ako jsme spomínali, masové hroby aj vyše 20 000 vojnových zločinov. Dá sa Putinovo Rusko z tohto pohľadu, ako vedie svoje vojnové ťaženie, porovnať s Hitlerovým Nemeckom?
Ja myslím, že to je srovnatelné. Je to srovnatelné, doufám, že to nebude trvať tak dlouho, ako to trvalo za druhé světové války. Protože ta válka, tak jak ona trvá už do roku 2014, ale ta intenzita těch bojů, které byly od roku 2014 do roku 2018, kde se v podstatě ta intenzita snížila na minimum a potom do roku 2018 do roku 2022, tak v podstatě to byli jednotlivci, kteří zahynuli v důsledku nějakých bojových operací a dnes za jeden den umírají stovky, někdy tisíce lidí.
A v čom jsou jejich režimy nejvíc podobné?
Já myslím, že nejvíc podobné je to právě v tom, že jak to Putinovo Rusko, tak Hitlerovo Německo byly režimy, které by jsme mohli charakterizovat jako režimy fašistické, protože když se podíváte, jak charakterizujeme fašistické režimy, to znamená, existuje nějaký silný vůdce, který odkazuje na nějakou velkou minulost. V případě Německa to byla první a druhá říše, teď bude třetí říše, která už jak si bude nastálo. Tak v případě toho Ruska je to Sovětský svaz, o jehož obnovení se Vladimír Putin snaží. Je to takový ten kolektivismus, který jednoznačně právě v tom ruském prostředí pozorujeme. A musím říct, že někteří kolegové na tyto schody a na tu charakteristiku toho ruského režimu upozorňovali už minimálně od roku 2009. Pan profesor Jakob Rič-Gilinský říkal, že právě ten Putinův režim je režim fašistický, že ještě teprve uvidíme ty jeho největší zločiny do budoucna a že ty skupiny marginálních deviantů a kriminálníků, které jsou tím ruským státem kultivovány, že to je taková rezerva vrchního velení pro boj s oranžovými revolucemi. A já, když jsem teď procházel těmi deokupovanými městy, hovořil jsem se svědky, oni popasovali, jak se řada těch ruských vojáků chová, tak jsem musel jaksi poklonit před moudrostí pana profesora Gilinského, který před tímto velmi přesně varoval již před mnoha lety.
Tak by som sa opýtal, ako vám hodnotili situáciu alebo prerozprávali ľudia, ktorí žili pod ruskou okupáciou?
Veľmi záleží, jak som pochopil, na tom, jestli ide o venkovskou oblast nebo o město. A veľmi také záleželo na tom, jestli ide o... šlo o to, kdo, jaký konkrétní velitel měl na starosti tu konkrétní oblast. My třeba známe výjevy z Buči katastrofální a svědectví, kdy docházelo skutečně k masivnímu porušování všech možných pravidel civilizovaného chování, znásilňování. Ale na jiném místě vlastně ta svědectví už jsou jiná, protože zkrátka ten konkrétní velitel na tom konkrétním místě nebyl zkrátka takový zločinec jako ten, který byl na tom místě druhém, kde se ty zločiny páchaly. Také velmi záleželo na tom, jak dlouho ta okupace trvala. Obecně platí, že větší města jsou, ve větším městě se lépe schováte a pokud dodržujete určitá pravidla bezpečného chování, vyhýbáte se těm vojenským stanovištím, tak s těmi vojáky ani nemusíte přijít do styku na venkově, zvláště pokud ta venkovská oblast byla dlouhodobě okupována, a to je právě případ Izumu, což je sice město, ale řekněme menší město, které je možné poměrně jednoduše kontrolovat, tak máme svědectví, že někdo byl třeba dvakrát zavřen těmi tou okupační mocí a popisuje tento konkrétní svědek, že nejdřív ho chtěli zlikvidovat, zabít, vyhodili ho prostě někde za městem, mysleli si, že nepřežije, a lidi pomohli. On přežil nakonec a to druhé zatčení vlastně skončilo až deokupací města. V jiných místech se ti lidé s těmi ruskými vojáky v podstatě ani nemusí potkat, pokud je to velké město, větší město typu Cherson, tak to je možné, ale Cherson ještě není osvobozen, takže o řadě věcí ještě ani neví.
Ako na túto situáciu reaguje proruská menšina v týchto oslobodených mestách?
Proruská menšina, to je proruské menšiny, v podstatě už moc nezůstalo, jo? Protože pokud se podíváme na mapu Ukrajiny a podíváme se třeba na volební mapy Ukrajiny, ještě v podstatě i po roce 14, tak ty města, která jsou dneska nejvíce, jsou cílem ruského bombardování, která jsou okupovaná, kde nejvíc zahynulo lidí, zrovna třeba město Mariupol, kde ten ruský nebo řekněme postsovětský sentiment byl poměrně nesilný, tak jednoznačně vidíme, že především tyto proruští obyvatelé nebo řekněme lidé, kteří vzpomínali na Sovětský svaz dobrém, se stali hlavní obětí toho ruského útoku. V Izumu si pamatuju na některé rozhovory s lidmi, kteří v Hlouču, kde my jsme se s nimi potkali těsně po toho, co město bylo vlastně osvobozeno, že tam byly, řekněme, různé názory. Starší muž vzpomínal na Sovětský svaz a říkal, že ta doba tehdejší byla dobrá a že ruská armáda vždy dodržuje všechny tradice, obyčeje a pravidla války. No ale nějaký mladší člověk mu tam dost jednoznačně oponoval s tím, že on sám byl několik dní držen v zajetí, mučen, jenom protože se na ně špatně podíval. Paní, která stála opodál, to doplnila o to, že její syn byl též mučen, jenom protože ti ruští vojáci měli podezření, že má nějaké propojení s ukrajinskou armádou. Další člověk potom říkal, že někteří ruští vojáci se třeba dělili o jídlo, jiný hovořil o mučení. To znamená, je to velmi, velmi různorodá zkušenost, velmi záleželo na tom, v jaký čas, v jaký moment člověk byl, kde obecně se dá říct, že samozřejmě ani ty pozitivní zkušenosti nemění nic na tom celkovém obrazu, protože velitelé té ruské armády jsou většinou lidé, kteří mají deviantní chování, násilnické sklony, a to je ten největší problém. Jeden voják, který v Izumu popisoval, že byl podveden a že si myslel, že skutečně vyráží bojovat proti fašismu a vidí, že tady žádní fašisté nejsou a že terorizují civilní obyvatelstvo a nějaké místní obyvatelce tam plakal na rameni, že se cítí jako vrah, že se cítí jako největší zločinec. To na celkovém obrazu nic nemění, protože to velení a ta struktura, tak jak je, tak jak funguje, je strukturou zločineckou a jednotlivci, kteří prokazují nějaké lidské vlastnosti, bohužel na tom celkovém obrazu nic nezmění.
Aktuálně vidíme, že ozbrojené síly Ukrajiny preberajú iniciatívu na boisku. Rusko začalo do svojich radov verbovať dokonca väzňov, odsúdených za vraždy, či už násilné trestné činy. Takýto krok Ruska je ukážkou čoho?
To je logickým pokračováním toho, co jsme znali jako v podstatě z minulosti. Ono to se o tom dřív tolik nemluvilo, ale jak jsem již v začátku citoval profesora Glinského, tak do těch soukromých armád, do těch různých speciálních služeb jsou často nabíráni speciálně lidé, kteří mají, řekněme, tu špatnou startovací pozici. To je v tom lepším případě, ale v horším případě celé subkultury polomilitární, kriminální, a z těch se potom právě rekrutují ty velitelé v armádě, v různých tajných službách a tak dále. Je kultivován kult násilí a tak dále a tak podobně. A to, že teď to vidíme jako zcela otevřeně, že jsou přímo z vězení ty lidé nabíráni do armády nebo do těch soukromých armád, to není úplně něco zcela nového. Lidé z kriminální minulosti byli zapojeni i do třeba těch zpráv, těch takzvané Doněcké a Luhanské národní republiky v té místní administrativě, v těch místních takzvaných korpusech národní milice se velmi často objevovali lidé s velmi podezřelou kriminální minulostí z lety odsezenými ve vězení. To není v zásadě zas tak nic nového, ale teď se o tom více mluví právě proto, že z nějakého důvodu ten hlavní verbíř a hlavní koordinátor těch soukromých armád, pan Prigožin, se rozhodl zveřejňovat svá videa z návštěv těch vězeňských zařízení. Dříve se to spíš tajalo, dnes se o tom víc mluví, ale v zásadě to probíhalo podobným způsobem vždy.
Nie je to hanba pre ruskú armádu, že v ich radoch musia bojovať či už čečenskí vojaci, alebo práve Wagnerovská skupina, ktorá má prvky fašistov?
Ja si myslím, že ruská armáda od té doby, co prováděla v Čečensku, jak si už si nemůže jako zhoršit nějak výrazně svoji pověst. To je v podstatě součást toho zločinného režimu. U armády je pouze jedno specifikum od na rozdíl od těch ostatních služeb, že armáda je složená i z lidí, kteří slouží takzvanou povinnou vojenskou službu a že v jejich řadách páchají vlastně ty válečné zločiny i lidé, kteří jsou z části v podstatě zároveň i obětmi toho režimu. Oni třeba nechtěli sloužit, byli donuceni mezi těmi, čím dál tím častěji se i mezi těmi zajatými ruskými vojáky setkáváme s tím, že ty lidé nesouhlasí s tou válkou, nechtěli bojovat, ale nebyli třeba dost inteligentní na to, aby nějakým způsobem byli schopni se tomu vyhnout. Ne každý má peníze na to zaplatit nějakému důstojníkovi, který mu pomůže se té služby nějak vyhnout. To znamená, v té armádě je ten problém ještě složitější. Pokud mluvíme o těch ostatních bezpečnostních strukturách, kde je služba dobrovolná, tak tam je to mnohem jednoznačnější, pokud jde o vin.
Dokážu zmobilizovaní vojáci nějako zvrátit průběh?
Zdá se, že v tom oni... Ti vojáci jsou nevycvičení, jsou demotivovaní, nemají zájem bojovat, ale v tom počtu, v jakém jsou, zvrátit běh asi ne, ale mohou určitým způsobem zpomalit ten průběh té ukrajinské deokupace, toho ukrajinského protiútoku, tak tam může dojít k určitému zpomalení a možná k němu i dochází, ale já nevím, jaké byly původní plány to samozřejmě není veřejná informace. V tomto ohledu, v tomto počtu to může mít určitý smysl, ale nemyslím si, že zásadní. Putin se pravděpodobně snaží samozřejmě na účet životů těchto lidí vytvořit jakousi pauzu, kterou on potřebuje na vycvičení dalších jednotek a doufá, že jarní ofenzíva, pokud ještě bude na jaře s kým bojovat, takže by mohla přinést nějaký zlom, ale já si to opravdu řečeno nemyslím, že to je možné.
Dianie na Ukrajinu ste osobne mapovali už pred februárovou inváziou ako pozorovateľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na Donbase. Skúste našim poslucháčom približiť podcastu približiť eskaláciu tohto konfliktu.
To je veľmi zajímavá otázka. My ako pozorovatelé tehdy sme byli, nebo i naše reporty byli kritizovány z důvodu, že my nehlásíme žádné anomální chování. Že my jsme skutečně měsíce a i ty týdny před tím útokem nehlásili žádné anomální chování okupačních sil. My jsme jim říkali tehdy jinak. Nehlásili jsme žádné významné vojenské přesuny, to si každý dnes může dohledat. A skutečně ukázalo se, že ten útok nebyl veden přes tu takzvanou Doněckou a Luhanskou národní republiku. Tam se v podstatě fronta ani nehnula. Když se dnes podíváte na mapu okupované Ukrajiny, tak tady jsou ty posuny minimální. A většina těch ruských sil vedla jednak přes území Běloruska směrem na Kyjev a potom na město Cherson. Ve všech ostatních oblastech, kde byli pozorovatelé, v podstatě ta vojenská aktivita byla malá. Takže my jsme ani nic vidět nemohli. V tomto ohledu si myslím, že jsme v podstatě ten úkol splnili, že přes to území, které my jsme měli monitorovat, se ta armáda neposouvala ani tu nevedla hlavu.
Konšpirátory ospravedlňujú inváziu údajnou genocídou ruských hovoriaceho obyvateľstva na Donbase. Pozorovali ste tam v uplynulých rokoch niečo takéto?
No tak to se samozřejmě dá poměrně jednoduše popřít, protože skutečně abyste si dovedli představit tyto rozdíly, tak tam za těch posledních let, když se podíváte do těch monitorovacích zpráv, tak to jsou jednotlivé incidenty, v kterých z obou stran v důsledku nedodržování příměří zahynuli jednotlivci za ty léta, desítky, za ty poslední rok třeba, to byly v podstatě, oběti se počítali maximálně na desítku, ani ne na stovku. A když jste potom, pokud je třeba o Doněckou oblast, ale když potom Rusové zahájili ten útok 24. února, tak za jeden den zahynulo tolik lidí, jako nezahynulo za předchozích několik let. Takže tento argument je celá mimo jakoukoliv rozumnou diskuzi. To se dokazují to nejenom naše reporty, ale i obyvatelé na místě, s kterými bude možné o tom potom hovořit třeba v době tribunálu, že tento argument, který používala ruská strana, je zcela nepravdivý.
Ako sa na základe vášho dlhoročného pozorovania skončí tento hrozný vojnový konflikt vyvolaný Ruskou federáciou?
No to je samozřejmě otázka složitá, protože ta ukrajinská strana se zdá být už si velmi jistá tím, že to skončí jejím vítězstvím. Na druhou stranu mnozí analytici si uvědomí a já si myslím, že to může být pravda, že pouze vytlačení Ruska z území Ukrajiny nebude vyřešena příčina tohoto konfliktu, což je ruský imperiální nacionalismus, který vždy byl přítomnem v ruské politice a není spojen nutně pouze s jménem Vladimíra Putina. To znamená, Ukrajinci teď dost často rozvíjejí tezi o tom, že by měly být osvobozeny i malé národy Ruské federace právě prostřednictvím, kterých ruská státní moc bojuje ve svých expanzionistických válkách. V podstatě to, co dnes pozorujeme, může skončit i rozpadem Ruské federace a pokud, a je otázka, zda je to vůbec možné, pokud k tomu rozpadu dojde způsobem, který nebude znamenat opět masové vraždění, tak by to problém s agresivitou ruského imperiálního přístupu, tak by to problém toho ruského imperiálního nacionalismu a neustále expanze mohlo svým způsobem vyřešit.
Ak sledujeme aktuálne dianie, či už v Chersone alebo aj v Luhanskej oblasti, kde ukrajinské jednotky zaznamenávajú úspechy, čo si myslíte o ďalších týždňoch?
Dneska přicházejí správy z Chersonu, kde z chersonské oblastní administrativy zmizela vlajka. Myslím, že i vy jste o tom informovali na svých stránkách. Samozřejmě to těžké takhle zvenku hodnotit, pokud člověk není na místě sám. Vidím, jak velký rozdíl je být na místě a sledovat to online a jak jinou informaci přesnější mnohem o tom konkrétním místě máte, pokud jste tam na místě. Myslím si, že posuny v tom Chersonu jsou čím dál tím víc pravděpodobnější, pokud to ovšem opět není nějaká, řekněme, taktická hra s tím, že by k dalšímu průlomu nečekaně mohlo dojít na jiném úseku fronty, tak jako k tomu došlo v září v Charkovské oblasti, kdy my jsme byli velmi překvapeni, že jsme sami byli vlastně svědky toho osvobozování těch částí Charkovské oblasti. Nepočítali jsme vůbec s tím, že by tomu mohlo dojít takhle rychle. Takže ještě bych očekával možná překvapení i na jiných místech.
Byla právě Charkovská protiofenzíva klíčovým momentem?
Do jisté míry ano. To je spíše otázka asi pro vojenské odborníky, což já nejsem, ale rozhodně z hlediska toho, jak Rusové se na tu válku dívají, tak byla. A to ze dvou důvodů. Po úspěšné charkovské ofenzíve byla vyhlášena v Rusku částečná mobilizace, ve skutečnosti vlastně úplná mobilizace, která de facto probíhá dodnes, i když podle některých představitelů byla už ukončena, ve skutečnosti probíhá stále. A z hlediska ruského zákona se v podstatě došlo v podstatě k částečnému rozpadu Ruska, protože když si vzpomínáte, tyto oblasti, ty okupované oblasti, byly ne v Charkovské oblasti, ale v Luhanské, Doněcké, Chersonské a Zaporožské přičleněny k Rusku jako součásti Ruské federace. Ale v důsledku Charkovské ofenzívy nebo protiofenzívy bylo potom osvobozeno město Liman. A město Liman, když bylo osvobozováno, tak z hlediska ruského zákona již bylo součástí Ruské federace. To znamená, z hlediska Ruska, vlastně Ukrajině se podařilo získat zpět území a své území, z hlediska mezinárodního práva, ale z hlediska ruského práva, území, které už bylo součástí Ruské federace, to nám v tomto ohledu došlo k rozpadu Ruské federace.
Putin povedal, že keď Ukrajina sa dotkne ich územia po anektovaní týchto štyroch území, takže použije všetky možné prostriedky na to, aby ochraňoval akože svojich občanov. Prečo k tomu nedošlo?
To je dobrá správa. Já jsem taky měl určité obavy, jaká bude ta reakce, především potom, že je zasahován polostrov Krym, jsou deokupována ta území, která jsou teda přičleněna oficiálně z ruského hlediska k Ruské federaci. A čekal jsem, že ta odpověď bude může být děsivá, ale to je taky kvůli tomu, že já se třeba nevyznám v atomových zbraních a v těchto věcech, o kterých se často hovoří. Je též možné, že ty atomové zbraně nejsou v tak dobrém stavu, jak je popisováno ruskou oficiální propagandou, což bych tak nějaký očekával. Co vidíme a co se bohužel Rusům daří, jsou, řekněme, konvenční útoky na ty oblasti, na tu infrastrukturu, což je jakoby opět obrovský válečný zločin, protože sice vojenský význam to nemá, ale má to být velký význam na život obyvatel ve městech. Já si vzpomínám, když ty útoky začínaly právě na elektrárny, na vedení elektrická, na transformátory, tak my jsme zažili tož několik krátkých výpadků elektrického proudu, někdy po 10. září došlo k několika hodinovému výpadku v celé té severovýchodní Ukrajině, Charkovská, Poltavská, Doněcká, Luhanská oblast, právě v důsledku raketového útoku na jednu z elektráren v Charkově. Ale vše to bylo velmi jednoduše, velmi rychle opraveno a v několika zádu, několika málo hodin byly od dodávky elektrického proudu obnoveny. To se teď mění, protože Ukrajina v podstatě už nemá nějaké, už nemá zálohy, které by mohla využít a už nemůže elektriku prodávat a v podstatě je teď zranitelnější. A tím, že se blíží zima, tak to může znamenat problémy. Lidé se proto na to připravují, nakupují dieselové generátory, teplé spacáky, svíčky, powerbanky, všechno, co pomůže překonat toto těžké období.
Rusko na spomínané raketové útoky využívá obranný systém S-300. Proč je to tak?
My zrovna s raketami S-300 se setkáváme velmi často, nebo setkávali jsme se velmi často v tom Charkově. V podstatě nejčastěji jsme přijížděli k dopadům raket S-300. Někde jsme je i slyšeli. Někdy se nám podařilo získat i video záznam toho výstřelu těch raket, které potom jsme druhý den se pozorovali ten kráter, který po té raketě zůstal. Může to mít několik důvodů, jednak, že mají třeba těchto typů raket větší množství než těch dražších. Ta raketa očividně není na ty pozemní cíle, ona je původně určená vlastně na vzdušné cíle a na ty pozemní cíle není očividně tak přesná a velmi často se setkáváme s tím, že tak odhadujeme, co bylo cílem, že ten cíl, který byl pravděpodobně, na který bylo mířeno, je nedaleko, ale ta raketa spadla třeba do remízku tam poblíž, nebo na silnici, nebo někam. Tyto rakety cílily na centrum města. V podstatě tím, že je to skutečně raketa, která má likvidovat například letadla, tak ona nemá tak na ty pozemní cíle tak velký likvidační účinek. Vybuchuje v podstatě až po dopadu na zem. To znamená, i ty střepiny jsou v podstatě snesitelné ve srovnání s třeba s dopady některých raketomotivů, které jsme pozorovali též. Je to v podstatě pouze velká díra v zemi. Ale když jsme viděli jiné typy munice, které vlastně bouchnou, explodují těsně nad zemí, tak je poškozeno mnohem větší okolí, i když ten kráter je v podstatě minimální.
Kolko raket může mít ještě ruská armáda na skladě?
To vůbec netuším. Já nejsem vojenský odborník, vůbec by to byly moje odhady. Očividně nějakým způsobem šetří, hlavně ty drahé, velmi přesné rakety, to je očividné. Na druhou stranu, kolik jich můžou mít, to nevím. Oni musí myslet taky na to, že jejich západní hranice není jediná hranice, odkud na ně bude veden protiútok, protože Rusko musí blánit celou svoji dlouhou hranici a jsou jiné státy, které by za určitých podmínek mohly aktivizovat své síly a třeba Japonsko by mohlo si říct o ty Kurilské ostrovy, kde stále probíhá spor. To znamená, oni musí myslet i na tohle, že nemůžou stáhnout všechny své síly pouze na hranici s Ukrajinou.
Já bych se chtěl velmi pěkně poděkovat za vaše informace pro našich posluchačů. Určitě to nebyla posledná epizoda, protože ako jste před podcastem spomínali, čoskoro odcházíte do Charkova, a priamo odtiaľ sa prihlásite našim poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
Moc ďakujem, na shledanou.